Unalende ngizwa yesha inhliziyo njalo. Lendo kuthiwe vale zonke izinto zami mawo. Noma ngisho nalena akulu. Bathicweke lingcolile ngaxoshe ngale kabuhlungu.
Fisa ukwazi ukuthi ngabe ngiyangithanda.
Ngabe ngiyangithanda abantu abami.
Abantwana bami sebeyangiphika. Sengaphenduka umoya ongenakuthula anginakuphila. Nenhliziyo yami mhlawumbe masingashaya inakungisinda. Ngikubekile ukukhanya ngakulinda. Le yincwadi yami yokugcina. Nawe njengoba uhleka izinkinga zami mhlawumbe ungibona kokugcina. Zothanda ukuxolisa kodwa dobami njengoba ngahluleka ukubakhulisa. Ithuba lokuba nobaba ezimpilweni zenu ngancisha. Ngiyaxolisa.
Unalende ngizwa yesha inhliziyo njalo. Lendo kuthiwe vale zonke izinto zami mawo. Noma ngisho nalena akulu. Bathicweke lingcolile ngaxoshe ngale kabuhlungu.
Fisa ukwazi ukuthi ngabe ngiyangithanda.
Ngabe ngiyangithanda abantu abami.
Kujajuliswa ukungibona ngisaphila. We mama njengoba waxosha umkami ongazini ukuthi ngelinye ilanga ngiyomdinga. Ngisho ngoba phela sengwalala kobandayo mina izinkinga zinginikina. Kanti ukujabula kwami kuwe kwakuyinkinga. Wawuhlibhiza umuzi kababa wadedela amadimoni angilinga. Ngaphinga abantwana bami sebeyangiphika. Kodwa mhlampe nezami izinsuku zokujabula zofika ngelinye ilanga.
Unalende ngizwa yesha inhliziyo njalo. Lendo kuthiwe vale zonke izinto zami mawo. Noma ngisho nalena akulu. Bathicweke lingcolile ngaxoshe ngale kabuhlungu.
Fisa ukwazi ukuthi ngabe ngiyangithanda.
Ngabe ngiyangithanda abantu abami.
Fisa ukwazi ukuthi ngabe ngiyangithanda.